Я благодарен.
Som vďačný za túto modlitbu a som rád, že vás dnes môžem všetkých privítať. A chcel by som začať naše uvažovanie čítaním verša zaznamenaného v knihe Zjavenia, 10. kapitole. A tu 5. a 6. verš hovorí nasledovné. Zjavenie, 10. kapitola, 5. a 6. verš. A anjel, ktorého som videl stáť na mori a na zemi, pozdvihol svoju pravú ruku k nebu a prisahal na živého na veky vekov, ktorý stvoril nebo i to, čo je v ňom, a zem i to, čo je na nej, a more i to, čo je v ňom, že už viac nebude času. Milí priatelia, myslím si, že pre mnohých z vás nie je novinkou skutočnosť, že my teraz žijeme v historickom časovom období, ktoré je možné charakterizovať slovami, že času už viac nebude. Teší vás to? Áno, je to aj radostné, ale aj trochu alarmujúce. Áno, ďakujem. Lebo na jednej strane, samozrejme, naša blahoslavená nádej spočíva v tom, že očakávame, že čoskoro príde náš Pán a Spasiteľ, Mesiáš Ježiš. Inak by sme neboli adventisti. Ale na druhej strane, tieto slová, že času už viac nebude, a ospravedlňte ma za tú tautológiu, nemám čas rozobrať tento verš do konca, poukazujú spravidla na ukončenie najdlhšieho prorockého obdobia, ktoré bolo určené ešte v knihe proroka Daniela u 8. kapitole, 14. verši. Toto je prorocké obdobie, ktoré poznáme ako 2300 večerov a rán. Teda toto prorocké obdobie trvalo 2300 rokov. Ale keď študujeme toto proroctvo z Daniela u 8. kapitoly v súčasnosti, sme si vedomí, že toto prorocké obdobie je už ukončené. A teraz žijeme už takmer 200 rokov, alebo ak to vezmeme presne 174 rokov, už žijeme v období, keď u nás neexistujú časové orientačné medzníky. A to je nebezpečné, moji priatelia. To je veľmi nebezpečné. Svojho času, myslím, že to bolo niekedy v 70. rokoch, lietadlo juhokorejskej leteckej spoločnosti odletelo z Amsterdamu a zamierilo do Soulu. To bolo ešte predtým, než prišli satelity GPS. A niečo sa stalo s jeho vnútornou navigáciou. A keďže let takého, ako sa hovorí, smeru, vedie cez polárny kruh, k keď sa lietadlo objavilo nad vodami Severného ľadového oceána, toto lietadlo stratilo orientáciu. A namiesto toho, aby sa ocitlo nad Severným Grónskom a pokračovalo v lete v zadanej trase a pristálo v Soule, z nejakého dôvodu sa ocitlo nad územím Sovietskeho zväzu. A vtedy to bolo nebezpečné. V dôsledku toho lietadla protivzdušnej ochrany ZSSR ho posadili nie v Soule, ale doslova na ľade zamrznutého jazera v Karélii, nedaleko Petrohradu. Rozumiete? Kvôli stratenej orientácii lietadlo letiace do Kórey sa ocitlo trochu inde. Namiesto Kórey sa ocitlo v Karélii. A to, moji priatelia, čo sa stalo v tomto historickom príbehu, chcem použiť ako ilustráciu alebo ako naliehavú výzvu s poučením, že potrebujeme mať správnu orientáciu. Aby sme v tejto dobe, ktorá sa nazýva posledná, nestratili orientáciu, ale pristáli v Božom kráľovstve. A preto, samozrejme, chceme pochopiť, kam dnes speje tento svet. Kam sa dnes pohybuje tento svet a kde sa nachádzame vzhľadom k nášmu očakávanému príchodu nášho pána?
Našemu ažidajemomu prišestviu našeho gospoda.
A preto dnes chcem s vami hovoriť o dvoch veľmi významných udalostiach, ktoré sa udiali v roku 2017. Tieto dve udalosti majú súvis a môžu nám pomôcť zorientovať sa v čase. Pretože odraz týchto udalostí bez nejakých, ako sa hovorí, povedzme časových prepojení, by bol slabý. Teda také proroctvo, ako je Daniel 8:14, pri ktorom by sa nám v 9. kapitole vysvetlilo, kedy sa toto prorocké obdobie začína a kedy sa končí, také proroctvo nemáme. Neviem prečo, nepýtajte sa ma. Ja nie som Boh, ja som Sväté písmo nepísal. Ja vám len môžem povedať ako učený teológ, že u nás už viac takých časových orientačných míľnikov niet. Mali by sme sa nad tým zamyslieť, aby sme sa ich nepokúšali umelo vytvárať, aby sme urobili nejaké hlasné, senzačné a napokon nasmiech nepravdivé vyhlásenia. Času čo? Už viac nebude. Avšak Biblia nám všade hovorí, aj kniha Zjavenia nám stále hovorí o niektorých veľmi dôležitých a významných udalostiach bez toho, aby pritom poukazovala na časový rámec. Teda sú dve významné udalosti, ktoré sa udiali v roku 2017, o ktorých sa môže povedať, že sú opísané v Svätom písme. A súvisia s tým, o čom hovorí v súčasnosti kniha Zjavenie. Myslím, že ak sa dobre zamyslíte, potom mi prvú udalosť budete vedieť povedať sami. Čo myslíte? Začína sa to číslom 5. No a čo ďalej? Dopovedzte to. 500 rokov reformácie. Je to významná udalosť? Áno, významná udalosť je tak. Ale chcem vám, milé zhromaždenie, a všetkým, ktorí očakávajú slávny príchod Ježiša Krista, zablahoželať nie k 500. výročiu reformácie, ale k jej ukončeniu. Áno, moji priatelia, dnes môžeme povedať, že proces, ktorý sa začal v 16. storočí, proces, ktorého základom boli dve latinské slová, ktoré reformátori často opakovali. Môžete mi povedať tie dve latinské slová?
Реформаторами, скажите мне эти два латинских слова.
Áno, sola scriptura. Teda tento proces skončil. Ak chcete vedieť niečo o reformácii a máte na to dve sekundy, spomente si na slová sola scriptura. Tie stihnete za dve sekundy. Jeden alebo dva výrazy, ktoré veľmi zreteľne robia rozdiel medzi učením katolíckej cirkvi a do tohto učenia možno zahrnúť aj učenie pravoslávnej cirkvi. V tomto sa nerozdeľujú, ani sa nikdy nerozdeľovali. A učením, ktoré na tento svet priniesli reformátori. Dva výrazy, dve slová, ktoré poukazujú na obrovský rozdiel. V čom je autorita? Kto má prvotnú autoritu? Cirkev alebo Sväté písmo? Rozumiete? Katolík alebo pravoslávny vám povie, že cirkev má primárnu, prvotnú, hlavnú, pôvodnú autoritu a ona vám dala Bibliu. A protestant, vďaka reformátorom, ako bol Luther alebo tiež Wycliffe, ktorý prišiel dávno pred Lutherom, aj vďaka Husovi. A už nehovorím o tých, ktorí boli s Lutherom a tých, ktorí boli po Lutherovi. Protestant vám povie, cirkev by mala žiť, učiť a konať v súlade so Svätým písmom. A ak cirkev nerobí všetko v súlade so Svätým písmom, potom je to cirkev falošná, nie pravá. Evanjelium Jána 16:16. Tam je povedané všetko. Ak je to možné, premietnite si tento text na plátno. Evanjelium Jána 16:16, prepáčte, Ján 17:17. Evanjelium Jána 17:17. Ježiš sa modlí a prosí Otca za svojich učeníkov. Posväť ich svojou pravdou. A čo je ďalej? Tvoje slovo je pravda. Rozumiete? V prvom liste Timoteovi to nemusíme otvárať. Pavol hovorí, že cirkev je stĺp a pevná postať pravdy, tak? Tvoje slovo je pravda. V tom je tento významný rozdiel. To je podstata reformácie. A ja vás musím informovať o tom, že tento proces sa žiaľ otočil. On sa dlho otáčal. Viete, ak sa pozriete na to, čo sa dialo v Spojených štátoch amerických v 19. storočí, Obzvlášť, keď v Európe, najmä na britských ostrovoch, vypukla hospodárska kríza a tzv. Zemiakový hlad v Írsku, a z Írska začali prichádzať hladní emigranti sem do mesta Boston a do mesta New York na východnom pobreží. Ak tam prídete dnes a pôjdete na prehliadku po Bostone, je to veľmi zaujímavá prehliadka a zaujímavé mesto. Odporúčam vám si to pozrieť. Tak sprievodca tohto prehliadkového otvoreného autobusu určite bude rozprávať o histórii Írov v Bostone. A spomenie, ako koncom 19. začiatkom 20. storočia na mnohých obchodoch, v bankách a závodoch viseli takéto oznamy. Potrebujeme pracovníkov, prosíme Írov, aby nás nekontaktovali. Čo si myslíte, prečo? Vy o tom možno neviete, ale keď to hovorím medzi tunajšími miestnymi ľuďmi, oni hneď rozumejú, o čom hovorím. Totiž Íri sú katolíci. A Boston, samozrejme, chápete, bol prvý štát, kam prišli prenasledovaní protestantskí pútnici v 17. storočí. Teda 200 rokov predtým, rozumiete? A teraz vo veľkom počte poprichádzali Íri. Ako sa hovorí teraz u nás v Moskve, dovalili sa. Teda toto sa dialo v Bostone vo vzťahu k Írom katolíkom. Postoj protestantov v Amerike ku katolíkom bol krajne negatívny. Okrem toho sa pravidelne v tlači objavovali články a vychádzali knihy a lekcie protestantských kazateľov. Uisťujem vás, že nie adventistických, protestantských kazateľov. O tom, že existuje plán rímskeho pápeža uchvátiť Ameriku skrze presídlenie a prisťahovanie Írov a Talianov, aby postupne zvrátili demografickú krivku v prospech katolíkov. Ako sa to stalo napríklad v kanadskej provincii Quebec, vďaka úsiliu kardinála Richelieu, ktorý je mnohým z nás známy. Teda také boli nálady. Ale predtým, ako budem pokračovať, poviem niečo iné. Poviem vám, že presne v tomto historickom kontexte Ellen Whiteová napísala knihu Veľký spor vekov. Áno, v takomto kontexte. Keď všetci hovorili o tom, že katolíci uchvátia Ameriku pomocou Írov a Talianov, v knihe Veľký spor vekov Ellen Whiteová napísala o tom, že príde doba, kedy si katolicizmus a protestantizmus priateľsky podajú ruky. Rozumiete? A poviem vám, že ľudia mi často kladú otázky o tom, že ktoré proroctvá Ellen Whiteovej sa splnili. A teraz vám hovorím taký zaujímavý príklad. Koncom 19. storočia, keď v americkej spoločnosti bola hystéria kvôli rekatolizácii Ameriky, a prevládal antagonizmus medzi protestantmi a katolíkmi, v knihe Veľký spor bolo napísané, že katolíci a protestanti sa zmieria. Kto by si to bol pomyslel? A teraz preskočíme 60 rokov a uvediem ešte jeden príklad. Kto by si bol pomyslel, že katolíci a protestanti si niekedy navzájom potrasú rukami v roku 1961, keď sa nemýlim, keď bol za prezidenta Spojených štátov amerických zvolený prvý katolík? Ako sa volal? Viete? John Fitzgerald Kennedy. A pozrite sa na noviny, ktoré vychádzali na juhu našej krajiny. Nehovorím o našej rodnej vlasti. Hovorím o štáte, ktorého sme mnohí z nás občania, alebo tu máme trvalý pobyt. Teda na juhu našej krajiny, v južných štátoch amerických. Aká tam vládla hystéria kvôli tomuto potomkovi bostonských, írskych prisťahovalcov? Antikrist prišiel. Antikrist. Hoci poviem vám jednu vec, moji priatelia. John Fitzgerald Kennedy bol celkom nominálny katolík. Bol všeobecne socialista. Bol všeobecne liberál. Bol všeobecne... Človek nie je nábožný. Prinajmenšom, ak ho porovnáme s takou známou osobnosťou, ako bol prezident Ronald Reagan, alebo... Dokonca už aj prezident George Bush. Tí boli nábožensky založení. Aj keď nie sú katolíci mimochodom, ani Reagan, ani Bush samozrejme nemali žiadny vzťah ku katolíkom. Neboli katolíci. Ja som len uviedol príklad, že na nich bolo zrejmé, že ide o náboženských ľudí, ale Kennedy nie. No, nič menej, práve v Texase, uprostred územia, ktoré sa dnes nazýva biblický pás, kde je kostol vedľa kostola, hlavne evangelikálnych cirkví. Práve tam došlo k zavraždeniu prezidenta Kennedyho. Čo za tým bolo? Kto pomáhal tomu Oswaldovi? O tom dodnes stále prebiehajú rozhovory. Nič menej vieme, že Oswald bol protestantským fanatikom. A kvôli tomuto fanatizmu toto bolo hlavným motívom pre zavraždenie Kennedyho. Kto by si len bol pomyslel, ešte raz kladiem túto otázku, v roku 1964, že protestantizmus a katolicizmus si navzájom podajú ruky? Nikto. Nikdy v mojom živote. Keď som prvýkrát čítal tieto slová, už ako budúci člen v cirkvi adventistov, možno to bolo 6 mesiacov pred mojím krstom, začiatkom 90. rokov, a tá kniha nebola tak ľahko dostupná, ale neskôr, keď sa objavilo leningradské vydanie, vtedy som ju vzala, prečítala, pomyslel som si, to je neuveriteľné, to nemôže byť pravda, to neexistuje. Prečo? Pretože moje skúsenosti ukazovali niečo iné. Viete, v 89., 90., aj v 91. som ešte stále chodil do synagógy. Predtým som bol v mojich rokoch predchnutý veľmi silným protikresťanským duchom.
прежде всего потому что мне как
Predovšetkým preto, lebo mne ako Židovi boli veľmi nepríjemné a odpudzujúce kresťanské praktiky. Samozrejme, väčšinou som videl pravoslávnu cirkev a všetky tie ikony, všetky tie relikvie a to všetko, celá tá mystická, záhrobná, posmrtná tradícia. A to všetko som neznášal. A raz mi môj spolužiak, teda bývalý spolužiak, povedal, že v jednej izbe na našom univerzitnom internáte sa schádzajú veriaci alebo sektári, tak sme ich nazývali vtedy podľa sovietských štandardov. A keď som k ním zašiel, očakával som, že tam uvidím ľudí s krížmi na krku, miestnosť s ikonami. Ale pamätám si, ako ten priateľ, vďaka ktorému a vďaka ktorého modlitbám som spoznal Ježiša ako svojho pána a spasiteľa, vyslovil také mierumilovné slová na moju adresu. Povedal: vieš, neboj sa nás, my sme protestanti. Ako vidíš, my tu nemáme žiadne kríže ani ikony. Takže príď, budeš sa tu medzi nami ako Žid cítiť dobre. Teda rozumiete? Mne bolo hneď ukázané, keď som sa dostal do kontaktu s ľuďmi, ktorí mi s láskou ukázali Ježiša.
Pokazali mne ľubov Jezusa.
Teda oni mi hneď povedali a dôrazne prehlásili: my nie sme katolíci, nie sme pravoslávni, my nie sme ako oni, my sme iní, budeš sa s nami cítiť dobre. A tu som zrazu čítal: protestantizmus a katolicizmus si navzájom podajú ruky. Teda pomyslel som si, ako je to možné? Ako sa niečo také môže stať? Nedokázal som si to predstaviť, ale Biblia o tom hovorí. Otvorte si prosím Zjavenie Jána 13. kapitolu a tu od 11. verša sa o tom hovorí. Hovorí sa tu o zvierati, o šelme. O tom káže len málo kto, ale napriek tomu ona je tu. Viete, poviem vám trochu viac. My sa veľmi radi zameriavame na 13. kapitolu od 1. po 10. verš. A to je dobré, všetko je krásne a v poriadku. Šelma s 10 rohami, 7 hlavami, to je zviera, od ktorého hneď prejdeme k 7. kapitole Daniela. Tam je opísaný malý roh, ktorý pôsobí 1260 dní. A samozrejme, že je to pápežský Rím. Samozrejme. Ale zabúdame na slona. Je tam opísané aj druhé zviera? Áno, je. A je také zaujímavé, s baranými rohami. Ale my máme na jazyku len pápežský Rím. A tu je napísané, že pápežskému Rímu je daný čas. Pozrite sa. Pôsobiť koľko? 42 mesiacov. To je čas, časy a pol času, alebo 1260 dní. Teda pri pápežskom Ríme je úplne jasné, že existuje a pôsobí obmedzený čas. A zabúdame sa pozrieť na slona, toho s baranými rohami. Ten pôsobí, má rohy podobné baránkovým, ale hovorí ako drak. Kto je to drak? V 12. kapitole Zjavenia to je diabol a Satan. A rohy sú aké? Podobné baránkovým. A kto je to baránok? Kristus. Teda chápete, prečo si často nevšívame slona? Pretože tento slon sa maskuje za kresťanstvo. Ale to je to, čo nám hovorí Sväté písmo v knihe Zjavenie o dobe, kedy už nebude času.
Kniha Откровения о периоде, когда времени не будет.
В этот период. В tej dobe sa nebudeme potýkať s inkvizíciou.
Будем сталкиваться с инквизициями,
kostrami a čo ja viem s čím. Ale prídeme do potýčky s takým zaujímavým zvieraťom, zamaskovaným pod kresťanstvom, ktoré hovorí ako Satan. Dvanásty verš. A ona vykonáva všetku moc. Kto ona? Tá druhá šelma. Všetku moc prvej šelmy pred ním. Kto je to ním? Drak, tak? Hovorí ako drak. A ona, druhá šelma, vykonáva pred ním, drakom, všetku moc prvej šelmy a pôsobí, aby sa zem i tí, ktorí bývajú na nej, klaňali komu? Prvej šelme, ktorej to smrteľná rana bola uzdravená. Rozumiete? Klaňajú sa prvej šelme. Prvej šelme, ale pôsobí to druhá šelma. O prvej šelme vieme veľa, ale dnes by som chcel, aby sme sa dozvedeli viac o druhej šelme. O tom kresťanstve, ktoré dnes robí veľké zázraky a znamenia. Existuje niečo také v dnešnom kresťanstve? Koľko len chcete. A robí veľké divy. Takže aj ohňu dáva zostupovať z neba na zem pred ľuďmi. A zázrakmi, ktoré sú jej dané urobiť pred šelmou, kto robí zázraky? Kto robí zázraky? Druhá šelma. Teda druhá šelma robí zázraky, tak? A prirodzene robí ich pred prvou šelmou. Vidíte teda, ako sa prvá šelma nachádza v pozadí? A v popredí tohto videnia, áno, lebo fakticky kniha Zjavenia, to sú videnia, teda v popredí tohto videnia, teda toho, čo vidí Ján, sa nachádza táto druhá šelma. Je celkom v popredí. Mám rád fotografie. Milujem krásne fotografie a milujem hory. Ale je veľmi ťažké sfotografovať horu Rainier. Viete prečo? Pretože keď sa vyberiete z Obernu na hory za jasného dňa a pôjdete, neviem, povedzme federálnou autostrádou. Teda keď tak pôjdete, mesto Auburn bude v doline. A tamto je hora Rainier. Pokúšaš sa ju odfotiť, ale nič sa nedarí. Na popredie snímky lezú všelijaké elektrické vedenia. Chápete? A rôzne iné veci. Rozumiete? To bude na popredí. Na dobrej fotografii je veľmi dôležité popredie. Áno, napríklad, ak prídete a postavíte sa na ten bod na federálnej autostráde a niekto na vás namierí fotoaparát, takže hora Rainier bude za vami, fotografia bude dobrá, pretože v popredí budete vy. So svojím milujúcim človekom v objatí. A preto sa vaše deti budú pozerať na vás. A niekde v pozadí bude hora Rainier. Rozumiete? Rozumiete? Ide o to, že keď čítame druhú časť 13. kapitoly knihy Zjavenia, toto musíme pochopiť. Prvá šelma je ako hora Rainier. Ale nesmieme si nechať ujsť to, čo nám Ján ukazuje v popredí. Čo je v popredí toho, čo sa deje dnes. Chápete? Prvej šelme bola daná moc, aby trvala 42 mesiacov. Vtedy bola v popredí. My vieme, že 42 mesiacov je prorocké obdobie. My nemáme stanovený jednoznačný dátum, kedy toto prorocké obdobie začína, hoci v zásade existuje. Ak podrobne študujeme 7. kapitolu Daniela, je tam malý roh, ktorý keď vystúpil, boli pred ním vyvrátené 3 prvé rohy. Ak podrobne študujeme historický kontext tohto diania, dostaneme sa k ariánskym vojnám Justiniana a k tomu, čo sa dialo na začiatku 6. storočia. A ak k tomu pridáme 1260 dní, čiže rokov, dostaneme sa do obdobia francúzskej revolúcie. To znamená, že toto je obdobie, kedy pôsobí prvá šelma. Vtedy pápežský Rím šelma s 10 rohami, čo je to isté ako malý rok z Daniela 7. kapitoly, bol v popredí. Ale v období, kedy už nebude času, je tu niečo iné, chápete? A toto vyhlásenie, že času už viac nebude, sa týka obdobia trvajúceho niekoľko desaťročí. My vieme, že to, že času už viac nebude, bolo vyhlásené konkrétne v roku 1844, po uplynutí 2300 večerov a rán. A keď to bolo vyhlásené, chápete, počas tohto obdobia, keď už nemáme žiadne časové orientačné míľniky, v popredí pôsobí druhá šelma. A prvá je v pozadí. Odišla do úzadia. A preto sa tu odohrávajú veľmi dôležité udalosti. Poďme, vráťme sa späť do Zjavenia 13. kapitoly 14. verša. A zázrakmi, ktoré sú jej dané urobiť pred šelmou, zvádza tých, ktorí bývajú na zemi, a káže obyvateľom zeme, aby spravili obraz šelme, ktorá mala ranu od meča a ožila. Teda toto je moderné kresťanstvo. A toto moderné kresťanstvo, ako sa ukazuje, zvádza tých, ktorí bývajú na zemi a propaguje myšlienky, ktoré boli v stredovekom kresťanstve. Rozumiete, čo sa deje? Toto je koniec protestantizmu. Toto je koniec protestantizmu. Pozrite sa, hneď na začiatku som vám povedal o existujúcom rozdiele, ktorý sa skrýva za slovami sola scriptura. Je to rozdiel v pohľade na autoritu. A keď dnes hovoríme, že toto kresťanstvo káže idei a učenie stredovekého kresťanstva, potom kde zmizlo sola scriptura? Keď neexistuje sola scriptura, nie je žiadna reformácia. Prvýkrát som sa dostal do Wittenbergu v roku 2015. Ocitol som sa v Berlíne. A keďže to nebolo ďaleko, zašli sme do Wittenbergu. Ale k môjmu veľkému sklamaniu, tá katedrála, v ktorej Luther vyhlásil svojich 95 téz, bola v rekonštrukcii. Bola celá zakrytá plachtami. A viete, u Nemcov je to pozakrývané poriadne, tam nič neuvidíte. A preto som neuvidel nič, okrem obrovského plagátu, na ktorom bolo v nemčine napísané, nepamätám si presné slová, ale oznám znel asi takto. Spoločne oslavujeme 500. výročie. Spoločne? Ako mi to vysvetlíte? Lebo protestantizmus vlastne znamenal rozkol cirkvi. A ak je protestantizmus prakticky rozkol cirkvi, potom to nedáva zmysel. Aj v Rusku prebiehali udalosti pri príležitosti 500. výročia reformácie. Vo verejnom sektore. Vystupovali deti protestantské a tak ďalej. A predstavitelia cirkvi adventistov boli iniciátormi tejto udalosti. A prišiel tam predstaviteľ z patriarchátu a keď zablahoželal protestantom k 500. výročiu reformácie, chcel ich podpichnúť. Povedzte mi prosím, čo vy oslavujete? Oslavujete výročie cirkevného rozkolu? No, do istej miery mal pravdu. Ale keď protestanti oslavujú toto výročie, oni vedia, čo robia. Áno, bol to skutočne rozkol. Lebo pre nich nebolo možné zostať v lone tej cirkvi, ktorá neuznávala sväté písmo. Je tak? Preto došlo k rozkolu. Takže ako to, že teraz oslavujeme spoločne? Existujú dve možnosti. Prvá možnosť, katolícka cirkev uznala zásadu sola scriptura. Alebo podľa mňa je to naopak. Teda, ak oslavujeme spoločne a v Európe sa toto výročie reformácie oslavovalo spoločne, potom si položte otázku, ktorá z dvoch možností nastala? A budete mať odpoveď. Teda, udalosť, ktorá je zaznamenaná v 14. verši 13. kapitoly knihy Zjavenia, ktorú si nikto nedokázal ani predstaviť, a už vôbec nie v roku 1964, keď bola celá Amerika v šoku zo zabitia prezidenta Kennedyho, tá sa stala v roku 2017 skutočnosťou. Ja som v roku 1964 ešte nežil, ale možno niektorí z vás áno. A možno niektorí z vás to videli. Tak popremýšľajte, koľko rokov odtedy prešlo? 53 rokov. 53 rokov medzi tým, čo bolo vtedy a dneškom. Medzi tým i dnešným. A tu je to proroctvo. Rozumiete? Áno, čas neúprosne letí dopredu. Dobre. A aká bola druhá udalosť, ktorá bola taká významná? Možno o druhej udalosti mnohí z vás nevedia, ale pre mňa osobne, keď som o tom počul, práve v roku reformácie to bolo alarmujúce. A to, že náš prezident Donald Trump oficiálne vyhlásil, že Spojené štáty americké uznávajú Jeruzalem ako hlavné mesto Izraela. Bola to významná udalosť. Dovoľte mi, aby som vám to trochu rozbalil. Nuž, začneme tým, že už viac ako 100 rokov, keď máme hovoriť priamo, na Blízkom východe neutícha arabsko-izraelský konflikt podnecovaný britským koloniálnym impériom. V roku 1948 Valné zhromaždenie OSN nie bez pomoci Sovietskeho zväzu, to si treba povšimnúť, pretože Veľká Británia sa zdržala hlasovania. No napriek tomu celé Valné zhromaždenie, neberúc ohľad na masový protest arabských krajín, s tichou podporou Veľkej Británie všetci členovia hlasovali za rozdelenie britskej mandátnej Palestíny na židovský a arabský štát. Za hlavné mesto židovského štátu bol určený Tel Aviv. Jeruzalém týmto rozhodnutím zostal pod medzinárodnou kontrolou, tak ako napríklad Berlín po druhej svetovej vojne, a teda bol považovaný za medzinárodné mesto prístupné všetkým. Ale ako som už povedal, arabské krajiny túto rezolúciu nepodporili a začali vojnu proti Izraelu s cieľom zatlačiť Židov naspäť do Stredozemného mora. S Božou pomocou, ja tomu verím, Izrael v tejto vojne zvíťazil, pretože ak by tam Boh nezasiahol, sily boli také nevyrovnané, že Izraelci by nemali žiadnu šancu. A takto dnes je skutočnosť taká, že už v roku 2018 sme oslávili 70-ročné výročie existencie štátu Izrael. No v roku 1967 bol Izrael znovu napadnutý arabskými krajinami. A znovu som si opäť istý, že s Božou pomocou zvíťazil v 6-dňovej vojne. Zabral čiastočne územie západného brehu rieky Jordán a Jeruzalema. Následkom čoho bol Jeruzalém vyhlásený za zjednotené a nezávislé hlavné mesto Izraela. A túto skutočnosť medzinárodné spoločenstvo neuznalo. A preto aj napriek tomu, že izraelský kneset, teda parlament, izraelská vláda, rezidencia prezidenta aj izraelského predsedu vlády sa nachádza v Jeruzaleme, všetky veľvyslanectvá ostali v Tel Avive. Do decembra roku 2017. Vtedy náš prezident Donald Trump vyhlásil, že Spojené štáty americké majú v úmysle previesť veľvyslanectvo do Jeruzalema. A dnes vieme, ako to vyhlásil štátny tajomník, že sa tak stane v roku 2019. Ale čo to má spoločné s udalosťami poslednej doby? Možno sa pýtate. Nuž, sú k tomu rôzne prístupy. Dnes existujú ľudia, ktorí sústreďujú, sú to kresťania, teológovia, na štát Izrael všetky udalosti poslednej doby. Avšak dnes existujú aj takí, ktorí považujú Izrael za takmer výplod nejakého satanského sprisáhania. Ale nebudeme sa zaoberať extrémnymi postojmi. Poďme sa pozrieť na biblický postoj. Ale aby sme mohli vidieť tento biblický postoj, musíme si najskôr odpovedať na otázku, prečo Spojené štáty americké podporujú Izrael. Nedávno som bol v Oklahome, v meste Norman, kde je tá známa univerzita, kde školia špecialistov na tornáda. A vykonával som obrad svadby, alebo sobáša, mojich dobrých priateľov. A potom bola hostina, alebo recepcia, a zoznámil som sa s ich susedmi. Boli to mladí manželia, ktorí práve prišli z Iránu. Iránci sú vo všeobecnosti inteligentní ľudia. Mnohí z nich, ktorí sa tu usadili, možno nemohli strpieť ajatoláha Chomejnýho a sú všeobecne otvorení. A začali sme hovoriť o Biblii, o Bohu a prirodzene vedeli, že som Žid, pretože svadobný obrad sme samozrejme vykonávali v židovskom štýle. Bolo to veľmi zaujímavé. Stál tam baldachín, teda chupa. Svadba bola v židovskom štýle. Vydávala sa moja bývalá spolužiačka z Kieva a ženích bol Američan mexického pôvodu.
Jeho mužom stal Amerikanec mexikánskeho pôvodu.
Teda svadba bola v židovskom štýle v Korejskom zbore adventistov 7. dňa. Prečo by to bolo zlé? To hovorí o tom, kto sme ako adventisti. Sme celosvetová cirkev. No prirodzene zvedavosť týchto Iráncov bola veľká, rozumiete? Ako to? Čo to je? Žid vykonáva svadobný obrad v cirkvi adventistov a pod chupou sa modlia v mene Ježíša. No nie. A takto sme prirodzene viedli rozhovor. A na základe toho rozhovor zašiel aj k tejto téme. Oni to nadniesli. Totiž bolo to doslova len pár dní potom, keď prezident urobil toto vyhlásenie. A preto mi položili otázku. A ty ako Žid, aký máš k tomu postoj? A ja poznám ich názor. A tak som im vrhol odpoveď späť a povedal som, ja viem, čo si myslíte. Vy si myslíte, že v Amerike je veľmi silná židovská lobby. A oni pretločili túto požiadavku. Ešte aj prezidentov zať Jared Kushner je Žid. Viete, jeho rodičia utiekli z Bieloruska z koncentračného tábora. Zaujímavý príbeh tejto rodiny Kushnerovcov. Ale hovorím, vy sa mýlite. Viete, 13 rokov som študoval na jednej zo serióznych židovských škôl v Spojených štátoch amerických. A veľmi dobre chápem, že polovica amerických Židov nepodporuje Izrael tak, ako si to mnohí myslia. Pretože 80% židovských voličov v Spojených štátoch v roku 2008 hlasovali za demokrata Baracka Obamu. A nie za republikána Johna McCaina. A ak budete sledovať a trochu pozorovať politické cykly v Spojených štátoch amerických, potom rýchlo odhalíte nasledujúcu zákonitosť. Že Izrael vždy podporuje viac republikánska administratíva. A minulá Obamova administratíva zaujímala voči Izraelu veľmi negatívny postoj. Snažila sa dávať podnety práve na stranu moslimského a arabského sveta. Demokrati sú takí. Ale napriek tomu to nebráni americkým demokratom, aby získali asi 80% hlasov amerických Židov. Teda, kto potom za tým stojí a prečo vždy republikánska strana, teda administratíva, osobnosti, republikánski senátori, preukazujú Izraelu bezpodmienečnú podporu? Nuž, keďže republikánska strana má oveľa silnejší elektorát ako 8 miliónov Židov, ktorí žijú v Spojených štátoch amerických,
ktorí prežívajú v Spojených štátoch.
Za republikánsku stranu hlasuje absolútna väčšina amerických evangelikálnych kresťanov. A práve títo ľudia podporujú izraelský štát. Prečo? Prečo? Odpoveď sa skrýva v dávnej histórii. V hnutí, ktoré bolo zorganizované na konci 16. storočia a ktoré sa nazývalo protireformácia. Protireformácia bola pokusom katolíckej cirkvi prostredníctvom teologických diskusí priviesť protestantov späť ku katolicizmu. A práve vtedy bol vytvorený jezuitský rád, ktorý je doteraz veľmi silným mozgovým centrom katolicizmu. Práve vtedy jezuitský teológ menom Francisco Ribera navrhol myšlienku o tom, že šelma s 10 rohami a 7 hlavami, teda Antikrist, rozhodne nie je pápež, ako to napísal Martin Luther a ako je to napísané v Augsburskom vyznaní viery, ako aj vo Westminsterskom vyznaní viery. Antikrist by mal prísť podľa toho, ako to učil Ribera, niekedy na konci času. Na konci. Tam potom bude 3,5 roka. Obdobie prenasledovania. Posledná polovica týždňa a tak ďalej. Antikrist to je, podľa toho, čo napísal Ribera, to je ten, ako o tom hovorí druhý list Tesaloničanom, 2. kapitola, 3. a 4. verš, kde sa hovorí, nech vás nikto neoklame nejakým spôsobom, lebo ten deň nenastane, kým prvú nepríde odpadnutie a nebude zjavený človek hriechu, syn zatratenia, ktorý sa protiví a povyšuje nad všetko, čo sa nazýva Boh, alebo čomu sa dáva božská česť. Takže sa posadí do chrámu Božieho ako Boh a bude sa vydávať za Boha. Logika Riberu bola veľmi jednoduchá. Vychádzam z komentára ku knihe Zjavenia, ktorý napísal v roku 1585. On hovorí, posadí sa v Božom chráme? To znamená, že tento chrám by potom mal byť postavený. A ako ho postavia? To znamená, že Židia by sa mali vrátiť do Izraela a postaviť Jeruzalemský chrám, aby sa v ňom posadil Antikrist. Rozumiete? Tento teologický postoj sa nazýva futurizmus. Na rozdiel od historicizmu, ktorý kázali prví reformátori. Podľa prvých reformátorov Antikrist bol niekto skutočný. Oni žili v období Antikrista, teda oni boli historicisti. To je história. Ale Ribera toho Antikrista hodil niekam do budúcnosti. Preto sa tomu hovorí futurizmus. A Ribera bol kto, čo som hovoril? Jezuita. Veľmi chytrý človek. Táto myšlienka, ktorú napísal jezuita, len tak ležala ako návnada na rybku takmer 200 rokov. Až kým začiatkom 19. storočia ju nevzkriesili predstavitelia protestantskej cirkvi Plymouth Brethren.
Darby
Scofield, toto bratstvo a jeho učenie sa stalo základom Dallasského teologického seminára, ktorý je dnes popredným a najväčším evangelikálnym vzdelávacím inštitútom v Spojených štátoch aj na svete.
Evangelickým učebným zavedením Spojených štátov i mira.
Čo sa týka nášho prezidenta a jeho náboženských názorov a jeho religiozity, mám určitú mieru skepticizmu. Ale pokiaľ ide o nášho viceprezidenta Michaela Penceho a jeho oddanosti veľmi fundamentálnym evangelikálnym názorom,
evangelickým vzhľadom,
nemám žiadnu pochybnosť. To, čo urobil pred mesiacom prezident Trump, bolo dávnym a vytúženým snom. Mnohých evangelikálnych kresťanov v Spojených štátoch amerických a tiež ostatných. Rozumiete, čo sa deje? Je jednoznačne zrejmé, moji priatelia, nakoľko absurdná a smiešná je táto Riberova interpretácia 4. verša z 2. kapitoly 2. epištoly Tesaloničanom. Veď aký človek môže sedieť v chráme Božom? Predsa čítame aj v poslednej kapitole 2. knihy Mojžišovej, 40. kapitole, aj v 8. kapitole 1. knihy Kráľov, že žiadny človek nemohol vstúpiť do Božieho chrámu, keď bol naplnený Božou slávou. Je jednoznačne zrejmé, že tu nie je reč o nejakom obnovenom chráme v Jeruzaleme. Naozaj, prečo by mal Boh obnoviť svoj chrám, keď po Ježišovej smrti sa stalo čo? Chrámová opona sa roztrhla. Prečo by mal Boh ustanovovať chrám na zemi, keď epištola Židom aj kniha Zjavenia hovorí, že máme chrám v nebi? Ale pre mnohých protestantov sa jezuitská teória, vytvorená vére rozkvetu protireformácie, stala návnadou, ktorú prehltli ešte začiatkom 19. storočia. A opustili historický výklad Svätého písma a jeho apokalyptickej časti. A to je to, čo obrátilo úprimných kresťanov, ktorí boli prenasledovaní aj počas reformácie a utiekli sem do štátu Massachusetts, preto, aby mohli uctievať Boha podľa toho, ako čítali v Svetom písme a ako im kázalo svedomie a okúzlilo ich niečo zvláštne, ako rohy na hlave druhej šelmy. Milí priatelia, čo nám hovoria tieto dve udalosti? Ja v žiadnom prípade nechcem pred vami tu z tejto kazateľnice sa pokúsiť určiť nejaký čas alebo termín. V žiadnom prípade nechcem, stojac za touto kazateľnicou, robiť nejaké neuvážené, nezodpovedné vyhlásenia. Ale chcem, aby sme na túto udalosť obrátili pozornosť, pretože táto udalosť aj keď nám nepoukazuje na čas alebo termín. Ale to, čo sa stalo v roku 2017, možno s dostatočnou istotou označiť za splnenie predpovede zaznamenanej v 13. a 14. verši 13. kapitoly knihy Zjavenia. Moji priatelia, nasledujúci 15. verš znie takto.
Sledujúci stih glasit. I dano bolo vložiť duch.
A bolo jej dané, aby dala ducha obrazu šelmy. Aby obraz šelmy, rozumiete, obraz šelmy, nie šelma, ale obraz, hovoril. Nebudeme prehliadať popredie. Nedá sa prehliadnúť to, čo sa dnes odohráva. Bolo by chybou nevšímať si slona, ktorý dnes pred nami je. Ktorý dnes existuje zatiaľ iba v náboženskej podobe. Tak? Teda, bolo jej dané, aby dala ducha, teda dých, obrazu šelmy. Vidíte, on je tu, ale čo ešte nie je? Aby obraz šelmy aj hovoril, aj urobil to, aby boli pobití všetci, ktorí by sa neklaňali obrazu šelmy. Obráťte pozornosť na slová obraz šelmy, obraz šelmy. Šelma je v pozadí a obraz sedí v rámčeku priamo pred nami. Pred niekoľkými mesiacmi som na svojej facebookovej stránke objavil takéto slová, že Antikrist bol, to je pápežský Rím, a tento Antikrist príde. Moji priatelia, musíme s tým byť veľmi opatrní. Musíme byť veľmi opatrní, pretože väčšina kresťanov je dnes oklamaná komentárom Riberu, jezuitu, a oni dnes čakajú Antikrista. Moji priatelia, ak sme pokračovateľmi v historickom prístupe k interpretácii apokalyptických spisov, ktorý je dedičstvom reformačného hesla Sola Scriptura, povedal som to trochu kostrbato, potom musíme pochopiť, že Antikrist svoje dielo vykonal. A teraz je v popredí obraz šelmy. Tento obraz šelmy ešte neohrozuje niečí život, ale moji priatelia, on je vytvorený. Už je vytvorený. Chcem spomenúť ešte jeden zaujímavý fakt. Vyhlásenie prezidenta Trumpa vyvolalo na celom svete obrovský protest. A jedným z tých, ktorí protestovali proti tomuto vyhláseniu, bol rímsky pápež. Nuž, zamyslite sa, kto v tejto diskusii víťazí. Ide o to, že chcem povedať, že pozícia katolíkov proti Izraelu sa dá celkom pekne vysledovať, odpozorovať. Ide o to, že katolícka cirkev od čias porážky v krížových výpravách vďaka rádu františkánov a aktivitám Františka z Assisi, ktorý bol v zásade celkom veriaci človek, povedal by som, katolícka cirkev na Blízkom východe používa takých ľudí, dokázala dosiahnuť diplomatické prímerie s moslimami. A ak by ste so mnou boli v Izraeli, alebo ak niekedy pôjdete, keď pôjdeme do Jeruzalema a na iné miesta, všade uvidíte komplexy a budovy katolíckej cirkvi tu a tam, tam a onam, a keď sa ma budete pýtať, čo je to za katolícky kostol, dostanete jednu a rovnakú odpoveď, františkánsky. Práve preto Vatikán nikdy nepodporoval Izrael a nikdy nezdieľal pozíciu Spojených štátov amerických.
И никогда не разделял позицию Соединенных Штатов Америки. Кстати говоря,
дá sa povedať, že Vatikán bol proti invázii amerických jednotiek do Iraku v roku 2003. Vidíte? Buďte opatrní. Niektorí špekulujú napríklad o tom, že americký prezident sa pokloní pápežovi a Vatikán bude vládnuť svetu. Buďte opatrní. Naša úloha je doletieť do správneho cieľa. Nemusíme letieť do Karélie, ako to nešťastné lietadlo. Biblia jednoznačne ukazuje, kto sa dnes nachádza v popredí. Kedy sa odohrá to ostatné, čas a dátum, to nie je náš problém. Nikto nevie deň alebo hodinu, moji priatelia. Nikto. Iba náš nebeský Otec. Na Neho sa spoliehame. Jemu dôverujeme. A nech nám Boh pomôže, aby sme sa nestratili v priestore a čase. V jednoduchých časoch, v ťažkých časoch. Proroctvá, ktoré by poukazovali na koniec nejakého obdobia, už nie sú. Všetko sa splnilo a je to za nami. Pred nami je už len slávny príchod Ježiša. Nestraťme teda nádej a odvážne ohlasujme tomuto svetu, čo nás všetkých čaká. A nás čaká veľká udalosť. Pán nakoniec príde. Príde s takou slávou, že všetci mŕtvi v Kristovi budú vzkriesení a nakoniec budeme žiť v Jeho kráľovstve. Amen.